Howdy, kanssakansalaiset, eli kanssalaiset, joka lienee sopiva amalgaani näistä kahdesta sanasta. Olemme Radio Helsingissä tukevasti ilmassa ohjelmassa. Niin, ja ilmaus Howdy täytyy vielä huomauttaa, tietysti on kumarus Gordon Howin suuntaan.
Gordy Howdy.
Gordy, niin.
Kyllä, niin, nimenomaan.
Eikö hänen oikea nimensä sitten ollut Gordon?
Mä en tiedä, mutta saattaa olla Gordon, nimenomaan. Jonka asema ei nyt ihan vielä ole uhattuna, mutta kyllä siellä hautuuman porteilla ja kolkutellaan. Mm. Itse asiassa Gordy How elää vielä. Ja niin elää Teemu Selänäkin kaikkien suureksi hämmästykseksi. Korkeasta iästään huolimatta, että hän on virkeänä papparaisena taas jälleen intoutunut ihmettekoihin.
Yhtään en ihmettele sitä, että hän pelaa edelleen. Koska niin. Kyllä se aina valmentamisen tai uskoontulon hakkaa.
Se on totta. Ja jotenkin en osaa kuvitella Teemu Selänettä valmentajana.
Jolloin uskoontulo jäisi ainoaksi mahdollisuudeksi.
Mä en osaa kuvitella Teemu Selänettä myöskään tulemassa uskoon. Kolmas vaihtoehto on toki sitten aina se alkoholisoituminen.
Niin, kyllä.
Mutta mitenpä tämä lastenklinikan kummien isä, Marksi, maitopoika Teemu Selänne voisi alkoholisoituakaan?
Niin, yleensä jompikumpi Marksin huumeista.
No, kyllä.
Uskonto tai oppiumijohdannaiset tai alkoholi ovat tarjolla uran jälkeen. Mutta todellakin, mitäs keksisimme Teemulle? Ehkä hänen on pakko vain jatkaa uraansa.
Niin, no siinä se on, että kun no golf ja autot, siinä on sen intohimot sitten jääkiekon ulkopuolella on. Ehkä hän alkaa lätkäfaijaksi sitten. Hän on kai vähän alkanut jo.
Niin, siinähän olisi toisen polven jatkaisi
niin
hyväksi havaitulla tiellä. Minähän olen mainitsen nyt 4. kertaa tämän ohjelman kuluessa, tai siis tämän ohjelman sarjan kuluessa, että olen lukenut Teemu Selänteen isän muistelmat.
Teemu Selänteen isän muistelmat?
Kyllä.
Mä tiedän, että hänen isänsä on kirjoittanut
muistelmat.
Okay.
Hiukseni eivät ole vielä laskeutuneet siitä kokemuksesta.
Ja milloin tämä kokemus olikaan?
Noin vuonna 1993.
Hän on sitä aika aikaisin kirjoittanut
kyllä
muistelmansa, olettaen, että Teemu Selänteen isän muistelmien keskushenkilö ei ole Teemu Selänteen isä.
Niin, kyllä se tietysti näihin poikiin paljon keskittyy, mutta kyllä se aika hiuksia nostattavaa luettavaa todellakin oli. Kirjoitin tästä arvostelun lehteen, ihan pyynnöstä siis tein tällaisen jutun. Muistaakseni päätin sen sanoihin, onko demokratian välttämättä oltava velttouttavaa, jolla viittasin siis siihen, että jos tällaista kurinpitoa edellytetään siltä, että pojasta tulee NHL-tähti, niin ja jos toivomani muutokset kasvatuksessa toteutettaisiin, niin ehkä meillä ei sitten enää olisi NHL-kiekkoilijoita tai mestariviulisteja tai
no, oliko Teemu Selänteen paja sitten semmoinen kotinatsi, joka pakotti pelaamaan jääkiekkoa?
No sinä sen nyt sitten sanoit
niin
tällä totunnaisella bluntilla tavallasi. Yritin tässä hieman kiertää kuin kissa kuumaa puuroa tätä vääjäämätöntä totuutta.
Yritin tavallaan niin kuin tuoda sen esiin, että kiertelet tätä asiaa kuin kissa kuumaa puuroa menemällä right to the point.
Tähän suuntaan. Kyllä. Ja eräällä oudolla tavalla demokratian velttouttavista vaikutuksista puhumme tänäänkin.
Niin. Oletko nyt sitten jotenkin rientämässä jo tässä itse aiheeseen?
Olen vasta toteamassa, että alku small talkimme ei ollut vailla kontrivoituja yhteyksiä päivän teemaan.
Siis, salatut ovat yhteydet, mutta aina ne siellä ovat. Mietin vaan, että heitit mulle ikään kuin sellaisen pallon, että olin jo joutua satimeen, että siitä en pääse ulos millään muulla kuin kavaltamalla tämän päivän teeman.
Ei kai nyt sentään.
No, mä otin tässä teknisen aikalisän ja aloin dekonstruoida keskusteluamme välttääkseni nimenomaan sen tämmöistä suinpäin aiheeseen, joka nyt ei sitten kuitenkaan sellaisella aasisilla ole noussut sattuvasti tähän framille, että olisi ollut riehakasta porskuttaa. sen keskelle, toisin kuin Teemu Selänteen isän valmennusmenetelmien keskelle. Mutta siis ilmeisesti Teemu Selänne muuten itse ei ole lukenut isänsä elämänkertaa.
Niin. Tarkkaan ottaen sitä ei voi päätellä tästä elämänkerrasta, koska se on ymmärrettävästi kirjoitettu ennen kuin Teemu Selänne on teknisesti ottaen voinut lukea sen.
Totta, se varmasti pitää paikkansa, mutta lisäksi...
Siihen mennessä hän oli lukenut vain yhden kirjan, eli Jari Kurrin muistelmat.
Nimenomaan, ja tästä mä niin tämän päättelinkin, koska kuitenkin kirjoitimme Espoo Totuus Suomesta nimistä kirjaa 1992-2000, joka on siis 7 vuotta jälkeen tämän. Teemu Selänteen isän muistelmien julkaisun. Silloin tutkimusryhmämme sai selville nimenomaan sen, että Teemu on lukenut vain yhden kirjan, ja se oli Jari Kurrin muistelmat. Ja tämä lukeminen oli tapahtunut vuonna 1990, ja se on merkitty merkkipaaluksi Espoon historiassa. Nimenomaan tämä, että Teemu lukee kirjan.
Olimme siis huomineet tämän siihen aikajanalle,
kyllä,
jossa kuvattiin Espoon merkittäviä tapahtumia. En tätä muistanutkaan.
Kyllä. Se oli siellä Jari Sarasvuon synty, oli myöskin merkitty tähän aikajanalle ja Ikean siis perustaminen.
Synty vai syntymä, no, nehän ovat Jari Sarasvuon tapauksessa 2 eri asiaa.
Niin Jari Sarasvuon tapauksessa ne ehkä eivät ole.
Touché.
Niin, että puhumme siis palvelusta tänään.
Kyllä. Palvelu on mahdollinen muoto myös tästä teemasta.
Niin on, kyllä. Mutta meidän otsikko nyt on lyhyesti kuitenkin palvelu. Pitäisikö sen peressä olla vielä sulkeessa s?
Muistamme Juhisen Leskisen kappaleen Osapäivä natsi.
Okei.
Hän luettelee erilaisia osapäivätehtäviä.
Ihmisen... Muistatteko te sen kappaleen?
Minä, jos teitittelette minua, hyvä herrani, kyllä muistamme.
No niin... jos itse ensin meitittelet itseäsi, niin ajattelen, että teitittele on vähintä, mitä voin tehdä. Niin. Oliko tämä Royal
mikä,
Wii?
Mikä nyt tapahtui ensin? Joka tapauksessa osapäivä natsi kappaleessa Juise attribuoi tälle kuvitteelliselle päähenkilölle myös roolin osapäivä kymppi. Okay. Viittaa ilmeisesti työmaiden rakennustyömaan johtotehtäviin. Ja sitten siinä on riiminä osapäivä symppi. Tämä nyt tuli vaan tästä mieleen.
Niinpä. Joo. Sanoiko Juosessa nimenomaan osapäivä symppi?
Kyllä.
Hänhän oli riimeistään tarkka.
Selvästikin.
Joo. No sitä, hän olisi ehkä voinut vähän ottaa niin kuin Martti Syrjältä tällaista niin kuin liberalistista riimittelytartuntaa.
Ei, Juisehän oli viitalainen rigoristi.
Niin oli, joo. Se on Tuomari vastaan tahtoon kirjassa Juisen ja Pellen riimittelyä. Vertaillaan. Mä en muista kenen suulla, koska se on semmoinen liberaalin tapaan toteutettu haastattelukirja, jossa analysoidaan tuomarin Hande Nurmion kasvua ja kehittymistä. Todistusaineistoa tuomarin varhaisvuosilta, kirjan alaotsikko. Sillä tapauksessa vertaillaan Juisea ja Pelle Miljoonaa. Ja sitä, että miltä tuntuu, kun kuuntelee jonkun yksittäisen säkeen. Juisen kohdalla tämä kriittinen piikki oli se, että kun Juise kirjoittaa biisinsä sanan Maija, niin tietää, että se on siellä sen takia, että seuraavalla rivillä on faija. Kun taas Pelle kirjoittaa Maijaa, niin tietää, että ai niin, se on se Mimmi Ruotsissa. Koska kuten tiedämme, Pellelle maailma on totta.
Kyllä. Kyllä, kyllä. Ja täytyy heti sitten rientää kertomaan kaikille nuorille ihmisille, että kun toisin kuin te, niin me elimme silloin, kun Juise ja Pelle tekivät ensi levynsä ja ottivat ensi askeleensa muusikkoina ja sanoittajina. Ja minä heti teen tunnustuksen tässä. Minä silloin 70-luvun lopulla minä inhosin Pelle Miljoonaa ja pidin Juise Leskisestä. Ja nyt täytyy sanoa, että silloin harvoin, kun kummallekaan heistä uhraan yhtäkään ajatusta, niin arvostukseni on täysin päinvastainen.
No mä luulen, että Juise renessanssi tulee vielä.
Siis tarkoitat, että en pysty muuttamaan tätä kantaa niin ennen sellaisen tuloa.
Mä en tiedä.
Vanhana tuuliviirinä, että toki pitää paikkansa varmasti.
Mä en nyt tiedä, meneekö se ihan noinkaan, vaan voisiko se enemmän niin, että you know there are these vibrations.
Mm.
Niin mä en pysty enää koskaan ajattelemaan Juisesta negatiivisesti, koska mä oon saanut Juiselta elämäni mairittelevimmat palautteet.
Niinkö?
Kyllä.
Mm-hmm. Mä en ole saanut Juiselta mitään palautetta, joten no, mä oon saanut fakta.
Mä kerran keskustelun Juisen kanssa ja mä sain Juiselta niin järisyttävän myönteistä palautetta, että mä sen jälkeen ajatellut Juisen muistosta vain hyvää.
Saitko siis tämän palautteen tästä itse keskustelusta? Vai
en, vaan silloin juontamastani T-klubinimisestä keskusteluohjelmasta, jota näytettiin teemakanavalla. Muistaneet.
Kyllä.
Selkkauksen. Juise tuli ja osoitti mua sormella. Nähtiin ensimmäistä kertaa, Juise osoitti sormella ja sanoi, että T-klubi on television paras ohje. Keskustelu ei päättynyt.
Tästään osoittavasta sormesta, niin siitä pieni tangeeraus viittasi minunkin suuntaan, koska olin taustatoimittajana tässä ohjelmassa.
Kyllä, ja nimenomaan innoittamassa ohjelmaa meriäkkaaseen lentoon.
Mm. Jota siinä totisesti riitti.
Kyllä. Keittiölatinaa ja
muistaakseni
raskasta soutua.
Ehdottamani aihetta klassiset kielet informaatioyhteiskunnassa ei kuitenkaan koskaan sitten otettu aiheeksi, vaikka joo, se siinä ideapaperissa aina kömötti viikosta viikkoon.
Se kömötti viikosta viikkoon ja minun ehdottamani aihe, joka liittyy tähän Suomen muinaisuuden selvittämiseen ja niihin liittyviin intohimoihin, sitäkään ei koskaan saatu sitten tuotantoon asti. Mutta kyllä ihan vastaavan kaliberin ikään kuin tällaisia raskahkoja ja akateemiskoja aiheita.
Kyllä muun muassa totuusaiheinen
kyllä
TV-keskustelu.
Kyllä, ja siellä myöskin käytiin keskusteluaiheesta Luther siten, että studiossa oli 3 luterilaista pappia. Kyllä. Puhumme myös psykoanalyysistä 3 psykoanalytikon kanssa.
Se oli sinänsä kiitettävää toimintaa selvästikin.
Tosin se psykoanalyysiohjelma oli sikäli jännä, että tämä psykoanalyysiohjelma, että meillä oli lähtökohtana se, että lähtökohtana oli ottaa samaa mieltä olevia ihmisiä studioon keskustelemaan, koska aatteellisesti vastustimme jänkätystä. Tässä niin kuin tavallaan epäonnistuin psykoanalytikkojen kanssa, koska taustatyössä ei tarpeeksi selvinnyt, kuinka eri kannalla ne on tiettyjen opillisten kysymysten nojalla. Toisaalta sen olisi pitänyt ehkä arvata, koska jos otetaan 3 psykoanalytikkoa huoneeseen A, niin ne on kaikesta eri mieltä.
Kyllä, tämä seksuaalisuudelle perustuva tiede ja terapia itse lisääntyy jakautumalla. Sehän on vanha totuus.
Kyllä, nimenomaan. Se ei vain lohkoudu, vaan myöskin lahkoutuu.
Vielä yksi anekdootti T-klubista ja sitten vaikenemme tästä aiheesta ikuisesti. Musta mieltä kiinnittävää Yleisradiosta paljon kertovaa on se, että kun terrori-iskut tulivat syyskuun 11. päivän 01, sitten teit tästä aiheesta, tästä terrori-iskusta keskusteluohjelma, niin Yleisradio hyllytti sen.
Kyllä, kyllä, joo. Liian ajankohtaisena.
Kyllä.
Koska ajankohtaisuus oli rajattu teemakanavan toimialojen ulkopuolelle, ja se olisi jo pelkällä olemassaolollaan tämä otsikko uhkasi TV1:n asemaa ajankohtaiskanavana.
Ja itse olit taas ollut sitä mieltä, että peruskoulun kriisistä käyty keskustelu ei nyt kerta kaikkiaan sovi juuri tälle päivälle.
Niin, siis 6-vuotiaiden kouluun
meillä oli. Niinkö se oli?
Semmoinen, josta olisi pitänyt sitten. Uusi maailmanjärjestys syntyy. Me täällä T-klubissa puhumme 6-vuotiaiden kouluun menosta.
Alarik on vallannut Länsi-Rooman.
Nimenomaan.
Mutta ei kuitenkaan siitä sen enempää, vaan
joo. Mutta se niistä mennään, sitten puhumme nyt palvelemisesta, ja silloinhan voi tietysti ajatella, että olin tarinatalon palveluksessa ja omalla tavallaan Yleisradion palveluksessa ja myöskin Suomen kansan palveluksessa. Kyllä. Vaikka, ja toden totta, niin kuin usein teesimme on ollutkin, että sanojen etymologinen alkuperä kavaltaa jotain niiden todellisesta luonteesta, niiden kätketty piilomerkitys tulee usein esiin huolellisen etymologisen tarkastelun seurauksena. Ja jos ajatellaan palvelija-sanaa, sehän tulee...
tai sen kansainväliset vastineet.
Sen kansainväliset vastineet, service, servant, kaikki nämä, servant. siinä on taustakantana tosiaan latinan servus, joka tarkoittaa orjaa. Ja kyllä se usein palveleminen on orjan duunia. Mutta jatketaan siitä. Kohta, koska tämä nyt todettu, tai kun tämä on tullut todetuksi, niin...
Niin, kyllähän, vaan sanon tähän vielä,
niin että... Niin sano ilman muuta.
Että etymologi on nyt tässä yllättävän jyrkällä kannalla, koska itse taas amatööri historioitsijana olisin kyllä sanonut, että orjan ja palvelijan asema on eri. Lainen, siis jossain perustavissakin suhteissa. Mutta onko se nyt itse asiassa itsestään selvää ja mikä orjan ja palvelijan ero nyt sitten oikein onkaan, niin siihen me voimme palata kohta. Mutta kun ollaan palveluaiheista musiikkia... Vähän tähän väliin. Ja mikäpä hiheli hei. Olemme täällä Radio Helsingissä tukevasti ilmassa olemassa. Keskustelemme palvelusta, sen eri muodoista. Ja pääsimme tuossa siihen, että latinan servus, josta monien kielten palvelijaa merkitsevät sanat juontavat, merkitsi alun perin orjaa. Ja prutkahdin siinä sitten heti tähän reaktiona, että kyllähän orja ja palvelija on aika eri asia. Orjan ja palvelijan roolithan monessa suhteessa kyllä muistuttavat toisiaan. Molemmat saavat ikään kuin palkkansa luontaisetuna ja ovat sidottuja siihen kotitalouteen, jossa työskentelevät. Mutta on yksi pieni ja ratkaiseva ero, ja se on se, että palvelija, mikäli nyt uskallan yleistää, niin kuvittelisin, että palvelija kuitenkin keskimäärin pystyy itse sanoutumaan irti tehtävästään. Ja tämä on sinänsä pieni asia, mutta siitä seuraa paljon. Muun muassa palvelijalle tulee jonkinlaiset kasvot ja sosiaalinen status tämän myötä. Niin, vaikkakin ehkä alhainen status.
Tätä kautta työntekijöillä on mahdollisuus kilpailuttaa työnantajia. Toisaalta silloin, kun työntekijöistä on ylitarjontaa, niin silloin kilpailutusetu siirtyykin vastapuolelle. Ehkä länsimainen ihminen on ikään kuin vapautettu orja, joka tämän näennäisen vapautumisensa myötä on pakotettu elättämään itseään.
Orjan töillä.
Orjan töillä.
Sama pätee palkkatyöhön hyvin yllättävän pitkälle.
Joo. Että se, että okei, siis se on musta positiivista, että ei ole niin kuin orjaa, isäntää, joka pakottaa naimisiin niin kuin tietyn henkilön kanssa. Tai sitten kun lapset on kasvatettu, päättääkin myydä ne. Että nyt vaan valtio ulos mittaa vanhimman pojan vuodeksi tai puoleksi. Ja sen jälkeen ne saavat sitten itse siirtyä elämään vapautetun orjan elämään. Tekemällä orjien töitä, muodosta palkkiota vastaan. Mutta tässä on tietysti semmoinen niin kuin kilpailutalouden tuoma pieni lisäbonari, ja se on se, että parhaiten kilvoittelevat vapautetut orjat saattavat sitten saavuttaa itselleen huomattavankin aseman, kun nousta jopa isänniksi tässä herrojen ja orjien keskinäisessä roolileikissä.
Joo, ja muistamme vapautetut orjat. Antiikin kirjallisuudesta. Se näytteli aina merkittävää osaa.
Kyllä, siellä oli merkittäviä kynänkäyttäjiä muun muassa vapautettujen orjien joukosta. Eivät ole sosiaalisesti kuitenkaan kovin arvostettu luokka, mutta kukas meitä nyt arvostaa?
Niin, muutenkaan. Se on aivan totta. Joo. Tämä palvelijan ja isännän suhde. Kyllä, myös tietysti ylhäisö naisilla oli palvelijoita. Mutta kuitenkin rohkenisin sanoa, että se on tämä patriarkaalinen tai patrimoniaalinen niin kuin isännän ja palvelijan suhde, joka on oikeastaan semmoinen niin kuin hyvin, hyvin pitkä juonne historiassa. Voisi sanoa, että se on se protopoliittinen suhde, joka on määritellyt tuntemaamme maailman historiaa niin kuin aina demokratian syntyyn asti, milloin se nyt sitten ikinä syntyykään. Mutta ideana on siis se, että tämä isän ja palvelijan suhde on erässä mielessä se pienoissolu, josta kasvaa myös kuninkaan ja alamaisen suhde.
Tuo herätti moniakin keskustelunäkymiä tuo avauksen.
Tämä avasi koko historian.
Tulit juuri avanneeksi koko historian, mutta ehkä syöksyn teemasi ja sitten pöydälle asettamasi teeman kimppuun yllättävää reittiä, nimittäin esikolumbiaanisesta Amerikasta käsin tarkasteltuna. Tämä näyttää myöskin mielenkiintoiselta. Satoin tuossa syksyllä, tai itse asiassa nyt jouluaikoihin, luin tässä sen kirjan, jonka nimi oli 1491, joka kuvasi Amerikkaa ennen Kolumbusta. Ja siellä oli tämmöinen mielenkiintoinen juttu, että jos ajatellaan, että ensinnäkin niin kuvattiin sitä, että jos puhutaan Pohjois-Amerikasta, niin siirtolaisten ja intiaanien tavallaan kohtaaminen tapahtui niin kuin huomattavasti, todellisuudessa huomattavasti tasa-arvoisemmin kuin on kuvattu. Ennen kaikkea siis, että kehitysero oli paljon pienempi. Tuliaseiden merkitystä on esimerkiksi liioiteltu, niin oli tietysti pamahti kova ja se oli peloten vaikutus, mutta intiaanien nuoli upposi puuhun paljon syvemmälle kuin se luoti.
Joo.
Ja ne oli vielä tarkempia. Mutta ei vain se, että se yhteiskunta oli paljon kehittyneempi ja monimuotoisempi kuin mitä ikinä on osattu kuvitellakaan. 50 ensimmäistä siirtokuntaa Uudessa Englannissa perustettiin pelkästään intiaanien raivaamille pellolle ja näin poispäin. No mikä ne intiaanit hävitti sieltä, niin nyt on uudemmat tutkimukset vahvistaneet, että noin 95% intiaaneista kuoli tauteen sen jälkeen, kun valkoiset tuli. Se kävi niin kuin totaalinen kato. Mutta siinä oli sellainen pitkä vaihe, kun elettiin niin kuin jotenkin rinnan sitten. Toisaalta niin kuin intiaanien yhteisöt oli niin kuin romahtunut siitä, mitä ne oli, mutta valkoinen porukka oli hyvin pieni. Ne on aika rinnan ja sekoittuen toisiinsa. Ja siinä niin kuin teesi oli se, että tässä tapahtui aika paljon merkittävää kulttuurivaihtoa. Ja siellä pohjoisessa Uuden Englannin alueella, mikä sitten muodostui Amerikan Yhdysvaltojen ja pohjoisvaltioiden tällaiseksi niin kuin henkiseksi keskusalueeksi, niin siellä oli tämmöinen niin kuin demokraattinen, yksilön vapauksia painottava kulttuuri niin kuin täällä intiaani liittoumalla, viiden kansan liittoumalla, joka hallitsi pohjoista. Se oli hyvin, hyvin vahvat yksilön vapaudet ja demokraattiset vapaudet ja periaatteessa niin kuin jonkunnäköinen demokraattinen hallinto. Tietysti hyvin erilaisella rakenteella kuin mitä osataan kuvitella näin poispäin. Sitten taas etelässä, niin siellä intiaanit pitivät orjia. sitten niin intiaanien orjatalous ja myöhemmin kehittyvä plantaasien orjatalous, kun kytkeytyi saamatta toisiinsa niin, että intiaanit myöskin palveluksia vastaan sitten myöskin metsästivät näitä karanneita orjia ja palauttivat isännille ja kaikkea tällaista. Että se oli sellainen. Että itse asiassa tämä niin kuin Amerikan eteläinen pohjoisen välinen ero, niin se ei olekaan niin kuin valkoisten sinne tuoma, vaan se on periaatteessa intiaanilta opittu.
Niin, Howard Zinn sanoo muistaakseni Yhdysvaltain historiassakaan kuuluisa edistyksellisissä piireissä Amerikassa. Se on tällainen kaikki, mitä sinun olisi pitänyt tietää kouluhistoriasta, mutta et koskaan saanut koulussa kuulla.
Joo.
Tyyppinen teos. Siinähän esittää samantyyppisen teesin siis suhteessa Mayflower-porukkaan, siis puritaaneihin. Että siellä myöskin, ennen kuin yllättävän monet näistä demokraattisista instituutioista, joita pidetään nimenomaisesti eurooppalaisena, itse asiassa juuri intiaanit peräsi.
Nimenomaan, kun siitä on ihan dokumentaatiota, että kuinka kauhuissaan intiaanit oli, että miten valkoinen mies suostuu elämään orjuudessa. Koska jos ajatellaan 1600-lukua ja 1600-luvun herruussuhteita, niin nehän oli todella tiukat. Semmoinenkin hauska anekdootti, mutta siinä kirjassa oli, että kun on kovasti paheksuttu, sanottu aztekit, jotka oli oli erityisen innokkaita uhraamaan ihmisiä rituaaleissaan. Ja toden totta, siis siellä järjestettiin isoja näytöksiä, missä uhrattiin vihollisia tai rikollisia ja näin poispäin jumalille. Mm. Ideana varmaan jonkunnäköinen lepyttämistyyppinen ele. Ja, niin, jopa 3000 vuodessa.
Jaha, ja 10 päivässä.
Joo, sitä luokkaa, mutta tuossa saman aikaan Englannissa per capita telotettiin 2 kertaa enemmän tyyppejä. Ne oli isoja näytöksiä, missä oli 14 000 ihmistä seuraamassa.
Aivan. Niin kuin tähän pakanalliseen rituaaliin harvemminkin, että tämä huomioon niin valistushistoriassa.
Joo.
Niin.
Ja joo. Siis, kun ajan maaseman maalarit, niin rutiininomaisesti niin kuin sinne maiseman sekaan niin kuin ripotteli ruumiita roikkumaan erilaisissa, että missä leet telipyörissä tai puissa, ja sen oli varoitukseksi muille.
Vielä kysyisin tuosta intiaanien orja-käytännöstä, että sanoit, että siis orjuuskin opittiin.
Ei kai sitä nyt siis sinänsä, ei se nyt yksiselitteisesti varmaan niinkään mene, että se olisi puhtaasti opittu intiaaneilta. Ja, ja toisaalta niin
mutta siis tarkoititko se kuitenkin sitä, että ne he pitivät orjia jo ennen kuin nämä maat?
Joo.
No keitä he sitten pitivät orjina siis?
No vihollisia.
Niin, jotain naapuriheimojen sotavankeja, niin. Just.
Että siellä pohjoisemmassa oli tämmöinen adoptiokäytäntö.
Hmm.
Kyllä nekin ryösti sekä niin kuin naapuriheimojen tyyppejä että sitten valkoisia. Niin se oli yksi tämmöinen niin kuin esimerkki, mitä se kirjoittaja käytti, kirjoittajan nimeä en muista. Mutta 1991 kannattaa lukea, se on hyvä kirja. Niin, niin sitten nämä lapsena kaapatut valkoiset, jotka sitten palas valkoiseen yhteiskuntaan jossain ikävaiheessa. Ne säännönmukaisesti karkas takas päästäkseen elämään vapaata intian elämää.
Mm.
No tietysti siellä oli merkittävät ihmissuhteet kehittynyt syntyä ja kaikkea tällaista. Oli vieraantunut siitä valkoisesta yhteisöstä, mutta ei todellakaan se tunnelma ei todellakaan ollut se, että
vihdoinkin että pääsee tähän
vihdoinkin vapaaksi. Mm. Että se todellakin niin kuin heidät kaavattiin vapauteen, josta hän sitten vankeutui.
Pakenivat vapauteen.
Joo.
Joo. No mitä tästä nyt opimme suhteessa palvelijan ja isännän ja orjan välisiä suhteisiin?
No niitä on ainakin monenlaisia. Tavallaan mutta okei, siis tämä, ehkä tässä nyt oli tämä katsaus modernin orjatalouteen, joka kukoisti kuitenkin 1800-luvulle saakka. Ja se ehkä on syytänyt siltä varalta, tai kun tiedämme, että ohjelmamme kuuntelee historian tutkimuksia hyvin perehtyneitä ihmisiä, niin on toki syytä huomioida tässä. Ja myös taloushistoriaan, tämän marksilaisenkin tulkintoihin syytä huomioida se, että toki myöskin dominantti talousmuoto etelävaltiossa suosi orjien pitämistä. Että se oli tämä plantaasitalous, joka nyt sitten, mutta siitäkin olisi voinut toki pyörittää ihan hyvin sitä plantaasitaloutta niin kuin työvoiman varassa. Mutta se tietysti, kun ne intiaanit tosiaan kuoli tauteihin, niin ne sitten jostain tarvittiin työvoimaa tilalle.
Sitä sitten tuotiin.
Niin sitten tuotiin, joo.
Kyllä.
Ja silloinhan tietysti. Mutta siis okei, tämä oli otetaan nyt tämmöinen kolmijako tässä esiin, jossa lähdetään tämä, että palvelussuhteen kulloinenkin muoto määrittää jollakin tavalla sitä, että mikä historian vaihe on menossa. Nimittäin ajatellaan, että on olemassa sellainen yhteiskunta, missä on paljon palvelijoita. Sitten on sellainen yhteiskunta, jossa tehdään paljon palveluksia. Ja sitten on sellainen yhteiskunta, jota voi kutsua nimellä palveluyhteiskunta, jossa tärkeä tuotannon muoto on palveluiden tuottaminen.
Niin sanottu palvelusektori.
Niin, nimenomaan. Ja nyt voisi tietysti ajatella, että me elämme palveluyhteiskunnassa. Vaikka tiedämme toki, että sillä ei elä, että ihmiset vaan pesevät toistensa paitoja.
Mm.
Paul Krugman on käsittääkseni saanut Nobelin juuri todistaessa, että elääpäs.
Vaikea kuvitella, miksi ei. eläisi, jos tämä vaihto tapahtuu markkinoilla.
Niin, no siis. No mä en tiedä siis tavallaan, että jos nyt ehkä ottaa tälleen niin kuin hyvin, hyvin tiukasti kirjaimellisesti tämän metaforan ja lähtee siitä, että minä pesen sinun paitaa ja sinä peset minun paitaa ja me kummatkin maksamme toisillemme 5 euroa tästä palveluksesta. Mm. Niin, lopputuloksena on 2 puhdista paitaa ja kummallakin femma taskussa niin kuin lähtötilanteessakin. Mm. Lähtötilanteessa oli 2 likasta paitaa ja kummallakin femma taskussa. Mm.
Niin.
Mutta toisaalta kansantalous kasvaa 10 eurolla. Mm. Se vaihtuu, kyllä. Vaihtaa se vitana omistaja siinä.
Mä tarkoitinkin juuri sitä, että kyllä siis, sillä, sehän on juuri tämä naapuriapuyhteisö, joka on tämä keskimmäinen muoto, jonka nostit esiin. Jossa tietysti tehdään myös tuotannollista työtä ja kaikkea muuta, mutta siinähän siis ilman muuta keskeinen osa taloutta on se, että ihmiset pesee paitoja toisilleen. Sen, minkä takia mä lisäsin tämän markkinat tähän äsken sanoin, vain siksi, että taloustieteenkin mukaan silloin tästä tulee niin kuin markkinan kautta toteutuvaa vaihtoa. Niin se on taloudellista toimeliaisuutta. Mm. Sitä ei musta pidä sekoittaa äkkiväärästi tuottavan ja tuottamattoman työn eroon.
Niin, se tuottava ja tuottamattoman työn ero on jotenkin niin kuin...
Se on tunnetusti hämärä.
Niin, kun ajattelee sitten, että minkälaiset työt saattavat olla niitä kaikkein tuottavimpia. Ja sitten jos katsoo jostain vanhasta moraalitaloudesta käsin, että mitä hyötyä siitä työn suorittamisesta on. Että voisi ajatella, että formulan ajaminen esimerkiksi on hyvin tuottavaa työtä.
Kyllä.
Siis kaikilla mittareilla, paitsi sille, että kuski itsessä on hyvät liksat, niin maailmassa tapahtuu ihan järjetömäärä asioita sen ympärillä.
Niin se on just tämmöinen vanha moraaliekonominen käsite tavallaan, tämä tuottaa vastaan tuottamaton, niin sitten sitä yritetään niin kuin siirtää
niin
tavallaan modernin kyynisen taloustieteen kontekstiin, ja siitä syntyy vain sotkua.
No niin, mä sitten mietin, että siis niin kuin tästä vanhasta näkökulmastahan, siis siitä, että joku auto ajaa jotain ratakierrosta ympärin, niin siitä ei ole kenellekään mitään hyötyä.
Ei.
Mutta nykytaloudesta käsin taas juuri se on hyödyllistä ja ne taas perinteiset taloudelliset asiat, jotka mielestäni hyödyttömiksi, ovat tuottamattomia. Mm. Leivän, leipäviljan viljeleminen ja leivän leipominen on erittäin huonosti tuottavaa työtä. Kyllä. Ja jos vain jotenkin voisimme elää ilman sitä, niin yhteiskuntamme voisi paremmin.
Kyllä.
Joo. No nyt on ehkä aika vetää vähän henkeä ja omistautua musiikille.
Etelemme nyt
henkisesti virkistyneinä.
Säästeliästi. Introdusoimme aina yhden asian per jakso.
Kyllä. Jos ette ole katsoneet ohjelmatietoja, niin ohjelmamme on muutettu 36-tuntiseksi.
Meillä on siis 36 asiaa käsikirjoituksessa. Niinkö implikoit? Pelkään pahoin, että jäämme 24. Joka tapauksessa Sarjanto AP. Tämä on ilmeisesti se nimi, jolla Akuankka tulee hänelle. Lienee kyseessä heipä. Olemme tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Tuomas Nevalainen, Jukka Relander, kuulimme tuossa AP Sarjantoa. Suomalaista countryhenkistä musiikkia. Sehän on hauska ja virkistävä yllätys. Kaiken muun räminän keskellä. Minähän olen aina hieman sympannut kantria, mistä saan pitkiä katseita osakseni aina, missä seurassa liivunkin.
Sinäkin Tuomas.
Kyllä.
Silja Hiidenheimohan tunnetaan vanhana
kantri-linkkarina. Kyllä, hän on varsinainen kantri-ihminen. Mutta siis,
multakin löytyy kyllä kantripainotteinen jakso elämästäni.
Mä oon nimittäin useammankin kerran kuullut ihmisen sanovan niin, että joo, että kyllä mä pidän ihan kaikenlaisista musiikista. Paitsi kantrista.
Niin, just tämä. No. Sitten on myöskin kirjallisuustieteen tohtori Teemu Ikonen, joka sanoi, että pitää kaikenlaista musiikista paitsi bluesista.
Kyllä.
Mikä on mielestäni mielenkiintoinen. Teemu on erottautunut monesti.
Kyllä, mutta blues on ollut, katsos, Alamaissa jo aika pitkään.
Niin, no, johtuu... siis, jos se on Alamaissa, niin se tarkoittaa, että eikö kultakauden blues olisi edelläkin aika tanakkaa tavaraa.
Niin, ja Alamaissa oleminen on koko bluesin lähtökohta.
Eikö se ole sen ensimmäisen säkeistön teema?
Kyllä, mutta tarkoitan vain sitä, että blues oli 2,5 vuosikymmentä sen verran framilla, että jonkinlainen vääjäämätön rekyyli on koittanut.
Niin kuin siis tavallaan niin kuin blues on jopa mennyt sen patu-uskottavuusvaiheen yli jo.
Kyllä.
Et siis niinku tavallaan blues-sedätkään. Blues-sedät alkaa olla niinku outdated. Saatiin nyt sitten, että mitä kaikkea niitä on pitänyt tehdä ennen kuin niistä on tullut blues-setiä.
Se ylittää jopa esikoiskirjailijan takakannen lievesaavutukset.
No niin.
Kyllä. Palaamme aiheeseen.
Niin. No, jos puhutaan tästä yhteiskunnasta, missä on palvelijoita, kerron anekdootin.
Okei.
Tämä on joku itse asiassa iso isäni, joka kohtasi intialaisena ylhäisömiehen, jolla oli kaksi palvelijaa.
Tämä tapahtui siis joskus 1800-luvun
loppuun. Tämä oli 1900-luvun alkuun.
Okei.
No, peikkaisin, että no, ensimmäisen maailmansodan jommin kummin puolen.
Selvä.
Tarkkaan tästä. Joka tapauksessa ilmeni, että nämä miespalvelijat, jotka seisovat tämän arvokkaan henkilön takana, odottaa tilaisuutta täyttää hänen pienenkin toivonsa. Kumpikin oli Oxfordissa väitellyt tohtori. Ja tässä oli tuollainen pieni diskrepanssi. Isoäitini isä kiinnitti tarkkana poikana huomiota, että kuinkas nyt näin. Ja vastaus oli, että no, tässä on katsokas tämmöinen tausta, että heidän esi-isänsä ovat palvelleet minun esi-isiäni 5000 vuotta. Ja ei tässä nyt katsottu sitten, että yhtäkkiä tätä systeemiä lähdettäisiin muuttamaan. Ja tietysti niin kuin, onhan se noinkin. Tavallaan kaikki oli tyytyväisiä tähän työjakoon. Sehän... Tämä loukkaa hävyttämällä tavalla meidän käsityksiämme yksilön auton.
Kyllä. Muistan eräs sukulaisen, joka joutui diplomaatin rouvana Intiaan. Ja siellä sitten oli talo täynnä palvelijoita ja hän oli tästä piinaantunut monessakin suhteessa. Olisi halunnut elää porvarillista ydinperhe-elämää ja oli muutenkin länsimaisena modernina subjektina kiusaantunut koko palvelijan käsitteestä ikään kuin. Mutta sitten hän yritti ottaa selvää, päästäisiinkö näistä jollain tavalla eroon. Se ei missään tapauksessa käynyt päinsä. Sitten sekä Intian viranomaiset että palvelijat itse olivat sitä mieltä, että tämä on täysin mahdoton ajatus.
Kyllä.
Ja tämähän nyt ei tietenkään kiiruhda nyt toteamaan tahallisten väärinymmärrysten estämiseksi, että tietenkään millään lailla niin kuin tällaiset huomiot... Niistä ei seuraa se, että jotenkin puolustaisin niin kuin isäntäpalvelijasuhdetta jonakin vanhojen hyvien aikojen instituutiona, jolloin kaikki vielä oli paikallaan ja sitten että parempi, että ikään kuin silloin olisi ollut paremmin kuin modernina aikoina, jolloin kaikki on sijoiltaan. Mm. Ei suinkaan näin, mutta on muistettava, että niin kuin sanoin, palvelijalla on kasvot ja oman arvon tunto, toisin kuin orjalla, joka jollain tavalla kilpistyy tai tiivistyy hänen niin kuin mahdollisuuteensa irtisanoutua ja ikään kuin valita isäntänsä. Ja siihen liittyy myös omalla tavallaan, siihen liittyy eräänlaista piilovaltaa myöskin. Palvelijan toimeen.
No joo, Jeeves tulee ensimmäisenä mieleen.
Kyllä, musta ei aika karnevalistiset.
Kiilossa ole hänen valtaansa.
Ei todellakaan. Jeeves on tietysti jatkaa tätä Commedia dell'arte tyylistä karnevalistista linjaa, jossa herran ja palvelijan suhde on tavallaan käännetty nurin niskoin. Mutta jos ajatellaan nyt niin kuin jonkinlaista... Ikään kuin tietäisin tosielämän isäntäpalvelijasuhteesta mitään, mutta että voisi ajatella, että historiallisesti myös näin on ollut, että palvelijalla on jonkinlaista valtaa, johon, niin kuin, jos hakee esikuvaa modernista byrokratiasta, se on vähän niin kuin esittelijän valta. Se on jonkinlaista mahdollisuutta tarjoilla ja asiat ja manipuloida asioita kulissien takana.
Yes, Prime Minister oli myöskin samanlainen, vaikka siinä, että toki tämä palvelussuhde ei ollut niin ilmeinen kuin tässä Jeevesissä. Jeeves on sentään ja Chiefs sentään niin elää ja hengittää tavallaan niin kuin koko ajan luodinsa mukana, ja silloin tällöin käy sitten klubillaan, jossa voi vertailla muiden hovimestareiden kanssa asioita ja kaivaa esiin hyödyllisiä tietoja, jotka sitten auttavat jossain selkkauksessa, mihin herran saattaa
naimisiin joutua. Menon estämisessä.
Nimenomaan esimerkiksi, jos halutaan kaivaa appiukkoehdokkaasta kiusallisia tietoja, joilla voi torpata avioliittoaikeen, niin nimenomaan palveluiden klubi on, tai miespalveluiden klubi on omiaan siihen. Prime ministerin siinä oli siinä taas tämä Humphrey, joka oli virkamies. Niin hän oli kyllä, hän käytti nimenomaan sitä esittelijävaltaa.
Hän oli eräänlainen Jeeves-hahmo, kyllä.
Se oli kyllä aika lähellä viety, joo.
Mutta
tässä on tämä keskiluokka-yläluokka, englantilaisen yhteiskunnan keskiluokka-yläluokka kuvio, jolla nämä niin pelaa kokonaan, että on niin kuin älykäs ja meritokratia suuntautunut keskiluokka, joka sitten vetelee naruista, kun yläluokan tallukat hoitaa asioita päin seiniä. Tai hoitaisi asioita päin seiniä, ellei joku katsoisi niiden perään. Et se on se komedia tavallaan niin tuossa kuviossa.
Niin. Oliko se niin päin todella?
No siis kyllä, mun mielestä keskiluokan nousua tavallaan niin heijastelee nämä kummatkin. Englannissa tapahtuu hieman myöhään. Mutta siis Jeeves on keskiluokkainen hahmo, joka ei niin syntyperällä asemassaan, vaan meriteillä. Ja pääleikkaa ja toimii ja kaikkea tällaista. Ja syntyperänsä perusteella tehtävänsä valikoitunut lordi taas, niin ei ole yhtä terävä kaikissa oivalluksissaan.
Niin, mutta tässä prime ministerissä hän taas sitten, ja poliitikkohan nyt on suhteessa meritokratiaan vähän ambivalentti hahmo.
Siis se on kirjaimellisesti tulkittu, mutta mä luulen, että se asetelma on,
niin.
on tavallaan niin kumpuaa tuosta sosiaalisesta todellisuudesta.
Mutta siis olin sanomassa sitä, että tämä byrokraatti on itse asiassa kyllä hyvä vertailukohta nyt suhteessa tähän palvelija-isäntä-teemaan. Että onko byrokraatti palvelija vai isäntä, ja käyttäessään valtaa, käyttääkö hän palvelijan vai isännän valtaa? Se on...
nimittäin... siis jonne tapauksessahan byrokraatti ei käytä valtaa.
Niin, nimenomaan, kyllä. Mutta siis, jos ajatellaan byrokratian teoriaa tai ikään kuin virallista oikeutusta, niin byrokraatti on ilman muuta tietysti palvelija. Ja hän noudattaa isännän eli lainsäätäjän antamia tehtäviä pelkästään toimeenpanemalla tavalla. Mutta samaan aikaan palvelija, tai tässä byrokraattipalvelijassa... toteutuu jossain mielessä niin kuin moderni suvereenin vastine. Jos mä sanoin aikaisemmin, että tämä isäntä-palvelijasuhde on niin kuin solumuoto tästä kuningasalamainen suhteesta. Ja jos ajatellaan sitten, kun kuningasvalta romuttuu ja tulee demokratia, tasavalta ja niin edelleen. Niin mihin siirtyy tämä suvereeni valta? Se oikeastaan siirtyy byrokraatille.
Kyllä. Mä itse asiassa ei siirry byrokraatille, vaan byrokratialle.
Niin, byrokratialle, kyllä.
Sille koneistolle, jonka palveluksessa niin, yksittäinen byrokraatti on. Ja tavallaan se koneisto on niin kuin ideaalitasossa niin kuin tavallaan suvereenin kansan jollakin tavalla tietoinen ilmaus tai tämmöinen niin kuin,
mutta toimeenpaneva.
Tiivistymä.
Siis ideologian tai siis oikeutuksen mukaan se on toimeenpaneva. Mutta niin kuin tiedetään, niin byrokratia, salainen poliisi niin kuin toteuttaa jonkinlaista niin kuin piilosuvereniteetin tehtävää modernissa maailmassa. Toisin sanoen mahdollisuus, heillä on niin kuin lain antama villi tai kortti tai vapaat kädet tehdä päätöksiä ja tehdä toimia, jotka on striktisti, joita ei suoraan auktorisoitu millään lakipykälällä. Mutta heillä on niin kuin lain yleinen valtakirja puolellaan. Sekä byrokratia että salainen poliisi, niin kuin laki on antanut heille niin kuin blankkosekin toimia niin kuin jollain tavalla. Ja jopa niin kuin sen lain kannalta laittomilla tavoilla, jonka lain olemassaoloa he kuitenkin pyrkivät pönkittämään. Ja siinä niin kuin modernin byrokraatin hahmossa jotenkin hauskasti yhdistyy suvereenin tai kuninkaan valta ja palvelijan valta. jos ajattelee, että palvelijan valta, jos tätä esittelijän valtaa ja niin, hienovaraista totta. Manipulaatiota ja kaikkea tällaista.
Ja modernin byrokratian valta on niin kuin totaalisempaa valtaa kuin mikään.
Mm. Niin.
Joo. No sehän on tietysti kyllähän byrokratia on aina poliittisessa ohjauksessa.
Niin, periaatteessa kyllä.
Ja tota... Ja joo, periaatteessa ja myös käytännössäkin, mutta se ei kyllä aina mene välttämättä niin, että politiikka antaisi ikään kuin sen tota impulssin, jota sitten se byrokratia lähtee toteuttamaan, vaan käytännössä menee aika usein niin päin, että tota, byrokratia lähtee vetämään johonkin suuntaan ja sitten niin kuin poliitikot painaa panikkinappuloita ja yrittää estää.
Niin.
Että esimerkiksi tämä... Tota,
muistuttaa vähän aivofysiologian ja ihmisen välistä suhdetta.
Helsingissä esimerkiksi tämä niin kuin, sekä niin kuin kirjastojen kohdalla että koulujen kohdalla. Mm. Niin byrokratia koko ajan lakkauttamassa niitä.
Mm.
Ja sitten siellä niin kuin, poliitikot yrittää, kukaan poliitikko ei uskalla niin kuin, lakkauttaa sen takia, että ne on suosittuja. Ja tavallaan... Niin kuin, no ja siinä on monia syitä, mutta siis ne on epäsuosittuja päätöksiä, jos nyt lähdetään lakkauttamaan, perustelusti varmaan. Mutta sitten se rooli on aina, poliitikkojen rooli on aina se, että ne sitten niinku pelastaa sen niinku koulun, joka yritettiin lakkauttaa, tai pelastaa sen kirjastoja, jota yritettiin lakkauttaa, kun byrokraatit olisi tehnyt sen. Niin sehän menee just niinku tavallaan päinvastoin.
Niin.
Että byrokraatit on se pää, jota poliitikko niminen ruumis seuraa. Vähän kapina vastaan.
Joskus on väitetty, että Hitlerin tai Auschwitz ja juutalaisten joukkomurha on siinä mielessä byrokratian keksintö, että Hitler oli kyllä asettanut yleisen tavoitteen juutalaisvapaasta Euroopasta. Mutta se, että millä tavalla tämä täsmälleen hoidetaan, jäi byrokraattien kaavailtavaksi. Byrokraatit tutkivat aluksi erilaisia siirtokuntia Madagaskarissa ja muualla, mutta sitten päätyivät tähän
Auschwitz. Ne osoittautuvat kalliiksi.
Niin, kyllä. Se oli tehokkain ja halvin tapa. Eli se oli juuri kun modernin byrokraattisen rationalismin niin kuin kukkein ilmaus.
Ja tuollaista tarinaa kuunnellessa alkaa ymmärtämään niin kuin Theodor Adorno ja muita valistuksen kriitikoita, jotka näkevät, että tämä... Vapauden ylväin henki ei ehkä sittenkään kiteydy tuossa valistuksen traditiossa.
Niin, no, majesteettinsä salaisessa palvelussa tässä. Mainittiin nyt sekä byrokratia että salainen palvelu. Joten hauskaan paikkaan tulee tämä John Barryn klassikko, Tertsukkelis. Olemme täällä Radio Helsingin tukevasti ilmassa ohjelmassa Jukka Renare ja Tuomas Nevalinna. Itse edustan jälkimmäistä tahoa, jonka toimesta tämä alkutervehdys myös lausuttiin. Ja keskustelemme täällä isänä ja palvelijan suhteesta, palvelusta, palveluyhteiskunnasta, palveluksista. Ja sen sellaiset olemme esittäneet täällä jo historian filosofisen skeemankin, joka taittuu palveluakselin ympärille. Ja muuta sen sellaista pikkukivaa.
Nimenomaan. Nyt on kuitenkin ohjelmassa väliaikanumero nimeltä Twist and Shout. Ja Tuomas on luonut hoitaa sen twistauksen sillä aikaa, kun minä luen Shoutbox-palteet.
Hetkinen, asetun tuohon tanssilattialle. No niin.
Itse asiassa Tuomas on kyllä tunnetumpi steppaaja.
Olen verraten tunnettu twistaajakin.
Totta. Mutta tunnen monia twistaajia, mutta sä olet ainoa ihminen, jonka tiedän harrastaneen steppausta. Ville kysyy, että viittaako ohjelman nimi siihen, ettei uuden vuoden lupaukset ruokavalion suhteen ole pitäneet? Lol, anteeksi, huono maanantai. Saat anteeksi.
Siis mikä viittaa?
En tiedä, ohjelman nimi.
Jaa, ohjelman nimi viittaa varmasti siihen, että se on monena perättäisenä vuonna tapahtunut tämä.
Kyllä, tapaus. Jatkettua rikkomista. Mm. JJ toteaa, että the boys are back in town, ja se on aivan totta.
Mm.
Onneksi ei tarvetta kofeiinilakkoon kirjoittaa, että mistäköhän johtuu, että aina teidän ohjelmaa kuunneltaessa tulee aina aivan älytön tarve juoda kahvia. Saattaa johtua siitä, että etenkin aiemmin kuului aina niin voimakkaasti kahvin ryystämisen äänilähetyksissänne. Olemme ehkä oppineet ryystämään vähemmän tehokkaasti, mutta kyllä täällä kofeiinin käry leijuu ilmassa tämänkin ohjelman aikana. Se oli vanhan hyvän aikaa kyllä niin, että radioäitimme Paula Salovaara keitti meille aina henkilökohtaisesti kahvit, kun tulimme maanantaista juontoamme vetäisemään.
Ne oli vanhoina hyvin aikoina
niin
oli, nyt.
Joo, kyllä.
Kylmästä, anonyymistä, automaattista.
Paula Salovaara on nimenomaan korvattu robotilla.
Kyllä. Japanilaisvalmisteisella robotilla.
Niin, ja voimme niin kuin kokea näennäistä kuluttajan vapautta saadessamme robotin äärellä valita, että painammeko kaakkaa latten vai cappuccino.
Yksi demokratisaation seuraus tietysti. Toki. Palvelijat korvataan, tai muistamme naapurin Matin, joka avasi portin aina herralle tai isännälle. Nykyisin kun menee tavarataloon, niin siellä on sähköinen Matti.
Niin on, joo.
Jokainen on herra.
Totta.
Mutta kukaan ei ole Matti.
Kun kaikki ovat herroja, niin kukaan ei ole herra. Niin. Tämä on totta. Tähän Neuvostoliitossahan yritettiin tätä kollektiivista herruutta myös sillä, että kaikille tarjottiin kaviaria ja champagnea.
Kyllä, edulliseen hintaan.
Kyllä. Raadolla loppukausi toteaa, soppa on pois Stadin ykkösistä. Voitteko ystävällisesti ottaa heti ensi viikon aiheeksi ajankohtaisen sopattomuuden mahdollisuudet ja uudet tuulet? Tässä viitataan varmaankin Sormuseen, joka sai kenkää Helsingin IFK:sta.
Jaha.
Elikkä Sormunen soppa on pois Stadin ykkösestä
ja
Hifkistä.
No niin, sinä osaat heti tämän salakirjoituksen. Kyllä, kriminologia ja niin sanottua, hifkologia ovat sinun alaasi.
Tämä on sitä niin sanottua nuorisokieltä, jota me täällä Helsingissä usein puhumme.
En minä maar simmottist.
Joo. Mä en tiedä, täytyy nyt annetaan ensin Ramille tilaisuus ja näytetään vasta sitten peukkua, mutta täällä kyllä pieni tämmöinen jääkiekkopoliittinen keskustelu tästäkin teemasta käytiin itse asiassa sen jälkeen, kun totesimme, että Teemu Selänne antaa kaikille maailman ikääntyville sedille toivoa. Mutta joka tapauksessa Summasen paluu Helsingin IFK:hon, niin siitä oli tämmöinen tulkinta tuolla studion ulkopuolella, että tässä nyt vähän laiskasti pelannutta HIFKin joukkuetta rankaistaan sillä, että Rami tulee pistämään paikat ruotuun.
Huom, Raato.
Niin, nimenomaan, kyllä.
Raato on hauskasti kaksimerkityksinen.
Joo.
Se viittaa sekä raatamiseen että siihen aineelliseen lopputulokseen, joka tästä seuraa.
No siitäpä tämä nimimerkkikin Raadolla loppukausi, joka jatkaa vielä, että niin, ja asiantuntijalausunnon voisi pyytää myös siltä DJ-äiti Aurinkoisen tuuraaja Pösilöltä. No Pösilön kanssahan näistä jutellaan juuri. Ja itse asiassa Pösilön kanssa pääsimme yksimielisyyteen siitä, että nyt tässä on otettu kovat keinot käyttöön ja patistetaan HIFKin pelaajat. Pelko kaulassa kaukoloon. Ja jos siellä kaukolassa tulee turpa, niin tietää, että se on paljon pienempää kuin se, että mitä seuraa pukukopissa, jos ei ota kunnolla turpaansa. Että ehkä se siitä. Katsotaan, miten punanutut pärjäävät. Sana nuttukäyttö pitäisi muuten kieltää jääkiekon yhteydessä jyrkästi. Nimetön toteaa, että saisiko Ylen esittämään sen syyskuun 11. jakson? Niin. Se olisikin muuten todellinen tilasto. Tämmöinen niin
sitä siis ei koskaan näytetty.
Sitä ei vieläkään ole esitetty. Joo. Toisaalta jos ajatellaan, että se on T-klubin historian toinen ohjelma, niin se ei ehkä siinä tavallaan niin kuin
siinä
koko se.
Historian siipien havinaa.
Siinä on historian siipien havinaa kyllä, mutta täytyy sanoa, että se ei juontoteknisesti ollut ehkä aivan puhjennut kukkaansa vielä se. Silloin mentiin kahdella vieraalla, jotka olivat pöydän toisella vastakkaisella puolella valmiina jänkättämään keskenään. Ja lavasteet olivat karmeat ja juontaja oli eksyksissä.
Sitäkin mielenkiintoisempaa se on toistan.
Kyllä.
Olisi nähdä se.
Joo, jos haluaa siitä niin kuin elämän näytteen, että kuinka töksähtävää TV-työ oli ennen. Itsepalvelukassa toteaa, että nykyään kohtelias palvelua tarvitseva asiakas selvittää aina ensin, voiko asian hoitaa itse netissä. Puhelinnumerotkin, jos niitä on, löytyvät sieltä jostain. Asiakaspalvelijat ovat aina oikeassa. Heitä ei kannata häiritä ilman selkeää syytä. Tämä on hyvä pointti. Tähän palataan ohjelman loppuun. No niin, toteaa, että eikä palvelut eivät palaudu laajemmin kysymykseen vapaudesta. Olemme kaikki palvelijoita vaiko vapaita valitsemaan oman elämämme? Hyvä kysymys, palataan tähänkin. Arde toteaa, että eräässä romanian kielen murteessa servos-sanaa käytetään tervehdyksenä. Tästä Ardelle pisteet siis. Romanian kielen murreosaaminen on harvemmin esiin tuleva taito näissä Shoutbox-konteksteissa. Vaikka on todettava, että Shoutboxiin on tullut kyllä erittäin sivistynyttä ja perehtynyttä kommenttia kaikkien näiden vuosien aikana.
Slaavihan on toinen sana, joka tarkoittaa orjaa.
Niin tarkoittaa, joo.
Joo. Ei silti, että romanialaiset yksiselitteisesti olisivat slaaveja. Tulipa nyt jostain syystä mieleen kuitenkin.
Mutta tähän voisi pätkä proletariaattikin ottaa käyttöön tätä tällaista tervehdystä, että orja. Heillä ottaa kättä huolettavasti. Sehän sopisi tähän.
Spartakus hengessä.
Nimenomaan. Käsittääkseni Spartakuksessa on kuitenkin kysymys lähinnä seksistä ja väkivallasta. Ainakin niin, tihmeiden tietojen
tässä perustan. Ihan oman arkielämäni pohjalta teet tällaisia projektioita.
No niin. Oletko suunnitellut orjakapinaan ryhtymistä?
Kyllä, olen. Tuosta yksi vielä suunnitelman asteella. Olen keskittynyt seksiin ja väkivaltaan.
No, hyvä niinkin. Alku, se on pienikin alku. Siitä vaan. Nimetön kysyy myöskin, että saisiko sen Ylen esittämään sen 11 vuoden takaisin ajankohtaiskeskustelun jälkilähetyksenä. Pitääkö ruinata Yleltä lähetystä? Ruinaa ihmeessä, katsotaan mitä sanovat. Nyt se voi olla, että TV1 asiantuntija-auktoriteetti ei vieläkään kestä sitä, jos sen esittää teemakanavalla.
Ainakaan siellä liian ajankohtainen.
Sekin on totta.
Hyllytysperuste on siis vanhentunut.
No itse asiassa siinä ei edes keskusteltu terrorismista, vaan se keskusteluaihe. Silloin ei tiedetty mitään vielä. Tekijät ei ollut saatu selville tekijöitä.
Niin se oli siis silloin ihan siinä samana päivänä sen
aloitus. Se oli siis 11. syyskuuta, oli tiistai. Joo. Siis sinä vuonna. Ja mulla oli 38,5 kuumetta. Ja mä olin tuossa Diakorin vastaanotossa rautatieaseman vastapäätä. Ai täysin niin kuin, ehkä enemmänkin 38, kovas kuumeessa ja ihan sekaisin. Ja sitten mä niin kuin katon siellä telkkarin vastaanottoaulassa ja siellä rupeaa niin kuin torneet kaatumaan. Tämän surrealistisen tunnettelun keskellä. Sitten saa jotain niin kuin lääkkeitä ja soitan niin kuin tuottajalle, että hei, nyt ei oikein toi 6 vuotta, että kolmena nappaa, että tulee tosi torneen romahtanut, että vaihdetaan aihetta lennossa. Ja mietitään, että okei, että me ei tiedetä, kaikki epäili heti tietysti. Bin Ladenia ja kumppaneita. Ja mä en tiedä, eikä sitä Bin Laden yhteyttä vieläkään ole todistettu, niin. mutta joka tapauksessa niin tämä suunta nyt oli kuitenkin niin kuin sinne päin kulmakarvoja kohoteltiin.
Kyllä.
Toki otetaan islam teemaksi. Neutraalisti tavallaan, että mitäs tämä islam, että onko jotain tästä niin kuin väkivaltaan kehottavaa elementtiä. Ja meillä on ihan hyvät asiantuntijat kehottavat. Mutta ei se nyt oikein sitten. No, aina ei nappaa.
No, siitä tuli instant hitti tästä.
Joo. Niin, se sitten vaiettu.
Kyllä.
Ohjelma.
Nasan arkistoissa.
Joo. Toteaa, että olisi kiinnostavaa kuulla tästä aiheesta niin, että heittäisitte maustaiksi mukaan nietzscheläisestä tai miksei fukolaisesta näkökulmasta keskustelua. Tuomas, ole hyvä. Koinen Serkku toteaa, että voi veljet, missä olitkaan. No niin. Jussi T. toteaa, että kuka oli tuo äskeinen laulaja, huono isäntä?
Hän oli A.P. Sarjanto.
Okei. Ja Frank toteaa vielä, että miten valta vanhemman ja lapsia sekä valtio-kansalaisen välillä eroaa. No en mä tiedä siis. Niin, hyvä kysymys. Mielestäni se olennaisin, se ehkä jos lähdetään rinnastamaan vanhemman ja lapsen välistä suhdetta valtio- ja kansalaisen väliseen suhteeseen, on se, että niin kuin vanhemman suhde lapsiinsa muistuttaa usein niin kuin kussakin historiallisessa vaiheessa sitä, että mikä on majesteetin suhde kansalaisiin. Jos eletään diktatuurissa, niin silloin kodessakin on diktatuuri päällä. Tai itsevaltius.
Niin tuossa on vähän kaksi eri aksenttia, millä voi tarkastella. Toinen on just se, että miten se empiirisesti menee, tai esimerkiksi sosiaalipsykologisesti. Että miten yhteiskunnan ilmapiiri ikään kuin välittyy perheeseen. ja miten niin kuin valtion tapa käyttäytyä kansalaisia kohtaan ikään kuin heijastuu perheissä. Toinen on sitten tällaiset ihan niin kuin poliittisen teorian striktit analogiat, jossa niin kuin jossa valtiota esimerkiksi harrastetaan niin kuin, tai poliittisissa teorioissa valtion tai kuninkaan harjoittama valta oikeutetaan periaatteessa ihan samoilla vertauskuvilla ja samalla kielellä kuin isännän valta suhteessa kotitalouteen, ja jonka niin kuin vallan ja hallinnan päämäärät ovat julkilausutusti samat.
Joo.
Niin se on musta niin, näissä kahdessa aksentissa. Nykyään voisi ajatella, että taas on jonkinlaista lähentymistä tapahtunut valtion ja perheen välille siinä mielessä, että perheet ovat demokratisoituneet. No, lasten oikeuksista puhutaan. No.
Jopa enemmän niin, kuin kansalaisten oikeuksista.
Niin. Ja niin edelleen. Eli siis periaatteessahan siis viranomaiset voivat ottaa lapsen huostaan. Lapsi voi haastaa vanhempansa oikeuteenkin kai jossain tapauksessa. Ja tämähän nyt tarkoittaisi juuri sitä, että silloin tämä niin kuin perheen musta laatikko on purettu. Ja siinä on tämä valtio, sehän on kuin suoraan valtiokansalaisten muodostama vapaaehtoinen yksikkö.
Joo, kyseessä. Kyllä. Minusta liikuttavaa myöskin se, että 35-vuotias italialainen poikamies voi oikeusteitse vaatia äitiään pitämään itsestään huolta.
Aha, onko näin tapahtunut?
On. Siellä jotkut äidit ovat pikkumaisesti sitä mieltä, että poika joutuisi maailmaan leipäänsä, mutta poika viihtyy kovastikin mamman luona ja mamma laittaa kuitenkin parhaan raviolit.
Voittiko hän oikeus?
No, tällainen muistikuva mulla on, mutta jos joku tietää paremmin, niin shoutbox on teitä varten, ystävät. Niin, ja sitten sehän tietysti yhdistää myöskin nykyään niin perheorganisaatioita ja valtioorganisaatioita, että kummatkin pyrkivät parhaansa mukaan valmentamaan palleroisensa menestymään optimaalisesti. Se on aika rajua. Se 8-vuotiaiden foodiksessa, kun poikani pelaa joukkueessa jalkapalloa, niin hän ei ole sitä niin kuin oman ikäluokkansa, eli tokaluokkalaisten terävintä kärkeä. Eli ei pelaa seuransa edustusjoukkueessa.
Ei ole ammattilaisputkessa.
Niin ei ole ammattilaisputkessa, mutta kuitenkin siinä heti hengittää näiden niskaan. Niin näillä, jotka eivät ole ammattilaisputkessa, niin niillä on vaan 3 treenit viikossa ja matsit päälle.
Niin.
Sitten jos on ammattilaistreenin joukossa 8-vuotiaana, niin niillä on 4 treenit. Ja sitten vielä tunnin verran opastettua yksilöharjoittelua ja sitten matsit päälle.
No niin.
Että kyllä täällä niin kuin MM-kisat 2028 täältä tullaan.
Siinä on sitten tämä vanha vastakkainasettelu taiteen ja urheilun välillä tulee. Ei vain veikkausvarojen yhteydessä, vaan myös ihan lapsen kasvaessa ja kasvatusarjessa. Jos tuohon liittäisi vielä pianotunnit päälle, niin...
No ei, mutta silloin täytyy ottaa harrastelijatason pianotunnit, että jos on konserttimestari putkeen, ei voi lähteä tuolla foodistreenausmäärällä.
Nyt sitä myös tarkoitin.
Silloin ei niin kuin se, että olisi 16 tuntia pianosoittoa viikossa, niin se ei vaan nyt oikein kulaa sit siinä rinnalla.
Sitä mä just tarkoitin. No.
Mut toki voi käydä pimuttamassa silloin tällä.
Niin, tokihan sitä voisi ottaa 8 tuntia päivässä pianokin ja käydä pihalla välillä pomputtelemassa palloa.
Niin, sen voi tehdä.
Tällainenkin vaihtoehto.
Kunhan tekee sen kädet taskussa, ettei sormet kärsi.
Niin, sepä se. No sen asiat on sovittu vakuutusyhtiön kanssa tietysti jo etukäteen.
Nimenomaan. Valmentajathan tietävät tämän vanhan viisauden, että se on ihan okei, jos 8-vuotias kundi kuvittelee olevansa Pelé, mutta se ei ole ihan okei, jos 8-vuotiaan kundin faija kuvittelee olevansa Pelén faija. Mutta näitäkin siellä on nimittäin. Yksi valmentaja kertoi mulle, että hänellä oli tullut isä valittamaan, kun poika oli siirretty hyökkäyksestä puolustukseen, että onko tämä nyt hyvä siirto, koska Keski-Euroopassa maksetaan paremmin hyökkäjille.
Vai niin?
Kyllä.
Hänellä on ihan tällainen rationaalinen toimeentulon huoli siinä. Mm. Sitä pidetään järkiperäisenä.
Kukapa isä ei olisi huolissaan lapsestaan. Että.
Niin. Hän oli tässä tapauksessa huolissaan tietysti niin lapsessa toimeentulosta.
Kyllä.
Kyllä.
Ja niin se Teemu Selänteenkin isä valmensi innokkaasti poikaansa.
Menestyshän
siitä tuli.
Kyllä.
Tuli. Se ei tainnut ulottua ihan kaikkiin perheenjäseniin, mutta...
ja minusta tuli kertaheitolla velttouttava demokratian kannattaja. Siitä huolimatta kaksinaamaisesti nautin Teemun suorituksista aina silloin täällä TV-ruudun ääressä. Kätesi on ovenkahvalla sen merkiksi, että nimittäin joskus saan kanssa juontajaltakin näitä käsimerkkejä, enkä vain äänitarkkailijalta. Me olemme siirtymässä kappaleen soitantaan tai soitatukseen. Bob Dylan on hieman yllättävästikin sitä mieltä, mutta hän on luultavasti oikeassa. Gotta serve somebody. Hibadabaduida. Olemme Radio Helsingin tukevasti ilmassa ohjelmassa. Nimeni on Tuomas Nevalinna ja tuossa vastapäätäni istuskelee vain aavistuksen raatosummasta muistuttava mies, joka tottelee nimeä Jukka Relander.
Joo, siis nimenomaan psyykkiseltä kokemukselta niin olen tällä hetkellä raato. Mm. Siinä se yhteys, summanen minusta puuttuu kyllä. Sekä intensiteetin että fysiikan osalta.
Summanen. Se on mielenkiintoinen sana muuten.
Kyllä. Mä veikkaisin, että, kantana ei ole latinan summa.
Niin, koska silloin, jos noudatamme sitä virheellistä tulkintaa, että loppupäätä nen viittaisi diminutiiviin, ja silloin se tarkoittaisi tyypillistä freelancer-palkkiota.
Kyllä.
Mutta,
sehän voisi ollakin freelancer-palkkion moderni nimi, tämä summanen.
Kyllä, mutta nen loppupäätähän viittaa siis se on jonkinlainen... niin, se viittaa siihen, että mäkiset asuvat mäessä. No on niitä mäkisiä.
Joo.
Savossahan sanotaan, että... Summaset asuu summassa.
Kyllä, kyllä. Mutta sitten Savossa vähän sanotaan, että, kun mennään summasille, mennään summaseen.
Mm-hmm. Niinkö?
Joo.
Vai niin?
Että siitä, että tavallaan tämä yksilönimi muuttuukin talon nimeksi.
Mm-hmm.
Talon nimi on summanen.
Niin, niin.
Summa se.
Taloon.
Mä luulen, että se nen pääte on tullut pelkästään niin ulkopuolista älyttämiseksi, että sillä ei mitään muuta roolia tässä hommassa.
Tuo lienee kielitieteellinen konsensus nykyisellään. Olet oikeassa.
Kielitieteilijät hakee sitä aina tämän monimutkaisen selityksen, mutta eivät tunne Savon kansan sydäntä.
Näin puhuu rehti kanssamies, Jukka Relander.
Nimenomaan. No niin. Jos ajatellaan sitä, että, meillä on tämän, niin kuin yhteiskunnan perustana on tavallaan palvelussuhde, jos, lähdetään vaikka feodaalisesta järjestelmästä. Sehän on semmoinen tavallaan niin kuin pohjalta kattoon asti. Jokainen suhde on palvelussuhde.
Niin.
Paitsi sitten, kun palvelijat on keskenään jotenkin kuin kohtalotoverit. Joko sä oot palvelija tai palvelijan herra tai sitten oot kohtalotoverit. Nämä on niin kuin ne mahdolliset suhteen muodot.
Se on niin kuin palvelija-herra-suhteiden ketju.
Joo.
Mutta tässä suurin osa ihmisistä on sekä herroja että palvelijoita, paitsi kyllä. Kuningas ja orja.
Ja kuninkaan orja välissä sitten. No orjallakin on sitten vielä orjan vaimo.
Niin.
Se on ehkä se.
Vaimolla orjan koira.
Tuokaasti, joo. Tai perheen, nykymodernilla perheen isällä huonekasvit. Viimeisin alimmainen komentosuhde pitkässä ketjussa.
Niin. Niin, että jos aloitetaan siitä, niin tapahtuu.
Siis tavallaan, että okei, tämä kuvaa niin kuin hyvin rajallisesti tiettyjä yhteiskuntia, eikä ole suorassa missään nimessä niin kuin luonnonlain mukainen.
Niin.
Kehityskulku, mutta länsimainen yhteiskunta nyt ainakin on tällaisen vaiheen läpi. Kyllä sitä yritettiin. Minusta oli hauskaa, kun Mongoliassa keskustelin paikallisten ihmisten kanssa ja heidän periodisaatio oli lainattu niin kuin marxismi-leninismin välittämänä lännestä. Ja siis ennen sosialismin kautta heillä oli feodalismin kausi.
Toki.
Ja se oli sikäli mielenkiintoista feodalismia, että kun maata ei kukaan omista.
Nimenomaan.
Kukaan ei ole ikinä omistanut tilkkuakaan maata siellä. Että se oli sitten sellaista feodalismia.
Niin, kyllä, kyllä.
Mutta se oli niinku selitetty, että sitten tämä yliherruus karjaan ja kaikkea tätä jotain tällaista. Niin. Ei mitään tekemistä, eikä se on nomadiyhteiskunta.
Aivan.
Feodalismia nähnytkään. Ne oli, jokainen oli opiskellut koulussa, että ennen sosialismi elettiin feodalismissa. Mm. Koska näin se Marxin mukaan menee.
No ei se Marxin.
Ei se Marxin, no marxismi-leninismin mukaan se menee näin. Mutta siis meillä okei, tämä feodalismin tausta nyt on sit yksi semmoinen niinku tavallaan, eikä se puhtaassa muodossa se feodalismi ole kovin monissa paikassa toteutunut, ainakaan Suomessa. Mutta se on joku semmoinen, niinku, että siitä se nyt auki kerjytyy tämä sitten, mitä meillä demokratiaksi kutsutaan. Mm. Että niiden palvelussuhteiden purkautuminen. Ja tavallaan voisi ajatella, että kun on purkautunut tarpeeksi pitkälle, niin sitten edetään yhteiskunnassa, jossa tehdäänkin palveluksia, eikä olla palvelijoita.
Niin. Eli syntyy palveluyhteiskunta.
Mm. No, se on sitten se seuraava vaihe. Että vapaiden talonpoikien yhteiskunta on sitten se, missä rahatalous nyt on vähän niin ja näin jo. Mutta te, niin autetaan kavereita, niin se on sitten, tehdään niitä palveluksia. Mutta se tapahtuu vertaisten kesken, vapaiden vertaisten kesken.
Niin siinä on tämmöinen näkymätön talouden kirjanpito, voisi ehkä ajatella näin. Palvelusta ja vastapalvelusta välillä, joka todella on näkymätön siis siinä mielessä, että vaakakupit saavat olla aika pitkään kallellaan ennen kuin mitään tapahtuu.
Joo.
Ja se ei tosiaankaan ole yksityiskohtaista. Sitä ei lasketa niin kuin minuutti minuutilta tai tavara tavaralta.
Niin, ja viime kädessä sitten, jos ei aikaisemmin, niin viimeisellä tuomiolla sitten
niin,
nämä kupit
niin, kyllä, tarttuu. Niin kyllä.
Akka puhisi, kun naapurissa oli isäntä kuollut eikä kutsuttu. Me oltiin oltu riidossa pitkään, että ei kutsuttu tullut hautajaisiin kutsua, niin puhisi, että kuollaan sitä vielä meilläkin.
Niin, kansanmies Relanderin loputtomasta juttulaarista jälleen yksi helmi.
Helmiä.
Tunnetusti laarissa säilytellään lastujen ohella, joka oli minun toinen sana vaihtoehto.
Kansanmies näkökulmasta taisi tulla taas helmiä sijoille, mutta...
Olen vanha yläluokkainen sika.
No, kyllä. Kleopatran Egyptissähän nimenomaan kanssa yläluokkaisille sijoille juotettiin etikkaan liutettuja helmiä Asterixien tulkintojen mukaan.
Joo. Niin, olemme nyt taas läpikäyneet historiassa näköjään kerran joka keskustelujaksossa. Valaisepas nyt mua siitä, että mikä tämä palveluyhteiskunta oikein on. Onko se nyt joku tämmöinen sanomalehtien pääkirjoitusten hokema tai myytti, vai onko siinä jotain ikään kuin yhteiskuntatieteellistä jutun juurta?
Nää, kun se on elinkeinon rakenteeseen liittyvä juttu. Maatalousyhteiskunta on sellainen, missä suurin osa porukasta saa toimeentulossa maataloudesta, jos maatalous on kansantalouden moottori. Se vähän mitä, jos kansantaloudesta siinä voi hirveästi puhua. Sitten taas teollisuusyhteiskunta on se, että teollinen tuotanto ottaa tämän roolin kantaaksi. Se tarkoittaa sitä, että ensin maatalous sieltä mihinkään katoa, sitä harjoitetaan samassa laajuudessa, mutta tietysti vähemmin lihaksen, että syntyy koneita, hevosia, uusia viljelymenetelmiä, joka mahdollistaa sen, että yhä pienempi porukka pystyy tuottamaan ruoan kaikille muille. No muut vapautuu johonkin muuhun työhön, mitä ne tekee, kutoo sukkia tehtaassa tai jotain. Kehruu jenny keksittiin ja sitten yhtäkkiä rupesi tulemaan puuvillaan hirveästi. Sekin muuten intianien keksintö. Mielenkiintoinen yksityiskohta muuten edelleen 1491 kirjasta, jota ehkä tästä lähtien mainostaa joka lähetyksessä, kunnes kaikki ovat lukeneet sen, oli se, että vaikka ajatellaan, että Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Amerikassa asuu joukko primitiivisiä villejä tai barbaarisia diktaattoreita, 3/5 maailman viljelyskasveilta on peräisin intiaaneilta.
Kas.
Mikä tarkoittaa, että siellä on jokseenkin kehittynyt maatalous ollut. No joka tapauksessa niin palveluyhteiskunta nyt sitten on se, että kun teollisuus automatisoituu ja robotit alkaa tuottaa pyyhekumeja ja tekokärsiä tai mitä ihminen saattaa tarvita elämässään ja nekin vähän
köyhissä maissa asuvat robotit.
Nimenomaan sitten kun robotit syövät tunnetusti paljon, niin köyhissä maissa niiden ruokkiminen on helpompaa ja ne viedään köyhin maihin. No taas syntyy tämmöinen, että mitä tämän porukan kanssa tehtäisiin. Ja siinä on sitten tämä, että tässä vaiheessa niin kuin palvelutalous alkaa, tai itse asiassa teollisuus alkaa marginalisoitua just sen takia, että palvelutalous kun on kohoa tärkeämmäksi. Se voi olla tietysti hyvin monenlaista.
No minkä sellaisia nämä tilastolliset lukemat nyt sitten ovat näiden elinkeinosektorien välillä?
En minä muista tarkkoja tilastoja, mutta kaikki uudet työpaikat syntyy tällä hetkellä pienissä keskisuurissa yrityksissä, jotka on palvelualan firmoja. Hmm. Ne työllistää suurimman osan ihmisistä.
Mikä on palvelualan yrityksen määritelmä?
Se on niin, että vähän niin kuin kaikki, jotka ei tuota jotain kovia esineitä.
Mm-hmm. Onko ohjelmiston
tuottaminen? On, totta kai. No, se on vähän määritelmä kysymys. Hmm. Voisi ajatella, että palvelukonseptien tuottaminen, niin sitä, konseptien tuottaminen, niin se on se tavallaan se, mitä taloudessa tehdään. Että jos nyt ajattelet jotain teepaitaa, joka tuotetaan Kiinassa, sen tuotantokustannukset on alle 10 senttiä tehtaassa X, joka tuottaa kaikille suurille valmistajille teepaitoja. No sitten se roudataan tänne, siinä logistiikka syö osan, ehkä jopa niin kuin euron saattaa maksaa kuljettaminen ja paketoiminen ja kaikki nämä jutut. No sitten se myydään Stokkalla 20. Koko se 18,90 siitä hinnasta on sitten sitä, että on vaivaa säästämättä rakennettu sitä brändiä. Ja
eurooppalaisten työntekijöiden täysin tarpeetonta työtä.
Niin, nimenomaan. Hmm. Että jos se nyt annettaisiin suoraan kuluttajalle ilman, että siinä lukee rinnassa yhtään mitään, niin siitä kuluttaja saisi tyytyväisenä 15 senttiä tai euro 20 myyjälkiä siitä sit osuus. Hmm. Joo, minusta antaa 2 euroa, niin myyjä saisi kokonaisen euron. Mutta sitten siinä on se, että kun ihmiset niin pitää saada erottautua vähän niistä muista ja sitten kuitenkin laittaa erilaisia hiemotunnuksia päälle ja sitten niin joku triggeri tarvitaan, että se ostopäätös nyt ylipäätään syntyy, kun sä kuulet supermarketin ohi tai näet kohtaat mainokset tai muuta.
Kotona Neuvostoliitossa olisi tehty yhtä teepaitaa kaikille.
Niin, mutta jostain syystä tämä systeemi on tuottavampi.
Tuottavampi, niin.
No kai siis tämä tuottavuudesta keskustelemme on tietenkin täysin järjetöntä. mutta siis tämä tavallaan, mä tarkoitan sitä, että tämä nyt on kärkevä esimerkki siitä, mikä on niin kuin teollisen tuotannon ja palvelutalouden suhde. Mutta se teollinen tuotanto, niin se on marginalisoituva osuus sitä kokonaistuotantoprosessia. Ihan samalla tavalla, kun meillä on oltu kovin innoissaan tuosta sellunkeitosta. Mutta jos sä nyt tutkit lopputuotteen näkökulmasta, niin ei se selluloosa siitä sanomalehden hinnasta kovin iso osuutta kata. Et meillä nyt on tietysti ollut, kun meillä on oli noita metsiä, niin niiden parturoiminen oli tuottavaa touhua niin kauan, kunnes alkoi subtrooppinen puu kilpailemaan samalla markkinoilla. Ja ei siinä mitään muuta, mutta se subtrooppinen puu kasvaa 10 kertaa nopeammin.
Metsää oli niin paljon, että jouduttiin luomaan jopa sanomalehtien pääkirjoittajien surullinen ammattikunta.
Kyllä.
Jotta sillä saattaa lopputuotteelle jotain.
Nimenomaan ja siirryttiin yhden pääkirjoitustoimittajan mallista 3 pääkirjoitustoimittajan malliin, mikä oli kanssa.
Joo.
Nimenomaan tuli tästä halvasta sellutarjonnasta. Mutta nämäkin ajat ovat muuttuneet ja pääkirjoitussivu on pienennetty.
Niin, elämme sellaisesti kriisin aikoja.
Kyllä, kaikki on nyt kriisissä. Jopa kriisipsykologia on kriisissä.
Niin voin a priori sanoa. Damien Junior Gong maali lienee sukua. On sitä mieltä, että the master has come back. Moi Zuckendorf. Olemme tuhasti ilmassa Radio Helsingissä. Kuulimme tuossa Damien Maalia hirvittävässä kappaleessa The Master Has Come Back. Hän on varmasti sosiologisesti aivan oikeassa tai psykoanalyyttisesti, mutta joka tapauksessa me tuossa ehätimme jo käsitellä palveluyhteiskuntaa jonkun aikaa, mutta ymmärtääkseni Twist and Shout-kappale jatkuu.
Joo, täällä on itse asiassa muutama säkkiä sitä pärähtänyt shoutboxiin. No ja tota, hyvä, että pidittäisiin tällaisen vähän pidemmän avauspuheenvuoron, koska siinä nämä sun repliikkisi tältä loppuosalta vissiin olikin, jos koska saan tästä lukemaan. Että tätä,
valikois sieltä nyt helmet.
No, no siis yleensähän tästä valikoidaan kaikki, koska me emme jätä montaakaan shoutbox-palautetta lukematta itse asiassa.
Mä ajattelin vain, että ajan puutteen niin, vuoksi voit valikoida.
No jos mä kahlaan nopeasti läpi. Kaosapina toteaa nokkamaan sävyynsä. Kun sivistynyt ja koulutettu henkilö menee armeijaan, tapahtuu palvelussuhteen hauska häränpyly. Yhtäkkiä huomaatkin palvelevasi konservatiivista työväenluokkaa. Laaban taas toteaa, että...
Häränpyllysekin,
kyllä. Laaban taas toteaa, että mikä on tietoisuuden leveli omalta puoleltani, niin vastaan tähän, että matala. Potilas toteaa, että byrokratia on jonottamista. Se on muuten totta.
Asiakkaan kannalta kyllä.
No. Byrokratian näkökulmasta se on jonon organisoimista. Polle taas toteaa, että kuuluuko taiteilija byrokratian piiriin? Taiteilija ei ole teillä. Polle, ruotsalaisella olla. En osaa vastata.
Niin, mitä se byrokratian piiri nyt oikein sitten tarkoittaa?
Niin.
Taidepolitiikan piiriin hän kuuluu, ja osa taidepolitiikasta on toki byrokratiaa.
Ikävä Annaa taas kirjoittaa täällä, että kun äiti Aurinkoinen tuli mainittua, niin koska Laineen Anna palaa Radio Helsinkiin vai palaako ollenkaan, jos jääkin eestiin?
Niin, vaikeita kysymyksiä.
Ikävä on meilläkin.
Vaikka tietäisimme vastauksen, niin, nykyään, niin meillä ei ehkä ole edes moraalista oikeutta nyt lähteä sitä antamaan tässä.
Me emme edes
mutta,
tiedä.
Mutta me emme edes tiedä.
Pentti Saarikoski lähettää viimein kuulumisia.
Ai hauskaa, mehän olemme Penalta odottaneet.
Terveisiä Miesti. Eiran Savolaiselle. No niin, no mistä nyt tietysti jos Pentti Saarikoski hautansa takaa lähettää terveisiä, niin miten me voisimme ymmärtää niitä?
Niin. Täällä... Taivaan oma logiikka on sen verran outon.
Nimenomaan.
Tai en tiedä, kenties siellä alakerran lieskat ovat vaikeuttaneet.
Onko Savolainen Eirassa viimeinkin irtaantumassa ruumistaan tai jotain tällaista tapahtumassa ja Pena lähettää terveisiä?
Lähettää Savomerkkejä lieskojen avustuksella.
Tieto ihminen toteaa, että moro, se servus on myös eteläisellä saksankielisellä seuralla käytetty tervehdyskerran. Esimerkiksi konduktööri asettaistuu junaosasta ja sanoi servus ja alkoi tarkastaa lippuja. Tämä oli uutta tietoa asiaa. Tervehdimme aina ilahtuneena kaikkia uusia tietoja, joita meille lähetetään.
Joo, tämä on mielenkiintoista.
Kyllä. Viinissä, kertoo Tiina, servussana käytetään yleisesti tervehdyksenä sekä tavattaessa että erotessa. Olenko huudellut orja aina sen sanoessa, niin vai olisiko tällä sanalla joku toinen merkitys? Nyt alan jo epäillä, että ehkä sillä on, mutta en tiedä.
Tämä pitää ihan tarkistaa. Tai siis taustaryhmämme tietysti
kyllä,
tarkistaa sen.
Kyllä. What shall we do with the drunken sailor, kysyy. Ja sitten ei ole se kysymys, vaan kysymys on, että palkka olisi ajankohtainen teema nyt, kun vaaditaan palkka-alennusta ja malttia.
Joo, se on hyvä teema.
Palkka.
Palkka, kyllä.
Niin, kyllä. Tästä muuten voisimme puhuakin. Älkäämme ottako tästä palkkateemasta sellaista Kanadan jakson mittaista eteenpäin työntämisen rallia. Frank lyhykäisesti toteaa, että ihminen on aina vanhempiensa lapsi. Suomalaisuudesta, kansalaisuudesta voi irtautua, vanhemmuudesta ei. Tuossakin olisi teeman poikasta kyllä.
No se on vähän nyt. Vähän nyt.
Se vähän riippuu tietysti vanhemmuuden määrittelemisestä.
Ja kuinka syvälle käyvästi suomalaisuus määritellään.
Sekin. Ratsastetaan tiedolla taas kysyy tai sanoo, että onko jotain väliä, kun koko pallo kuitenkin räjähtää. No, on. Vastaamme tähän lyhyesti. Uloin sanoi, että hei kaksituntisenne henkenheimolainen enkuksi. Saksaksi lokalisoituna, twiiteiksi kondensoituna www.twitter.com, näin kuoteli. Tukevasti ilmassa mukaan Twitteriin, please. Lähetämme tästä vetoomuksen päätoimittajille.
Mitä tarkoittaa se, että olisimme mukana Twitterissä? Siis se, että se keskustelun varmaan... lisäksi twiittaisimme täältä jotakin aforismeja.
Luultavasti juuri sitä.
No voi kääk. Palkkahan pitäisi kaksinkertaistaa.
Niinpä.
Siinä tapauksessa.
No en mä tiedä, tietysti voisin sitä jotain twiitatakin joskus, mutta...
No mä siis muistan, kun olin vielä Facebookissa, ja sitten piti keksiä aina silloin tällöin päivitys. Venin siitä täysin kipsiä ja vietin tuntikausia kylmän hien vallassa. Summittelin ruutupaperille erilaisia versioita päivityksestä, ja sitten joko en kirjoittanut mitään, tai laitoin hyvää päivää kirvesvartta tyyppisen jutun ja heitin paperitolloina roskikseen kaikki kunnianhimoisimmat suunnitelmat. Niin. Eli minulle tuo twiittailu, offhand-twiittailu ei selvästikään sovi.
No sä et ole sisäistänyt tätä niin kuin nykyyhteiskunnan toimintalogiikkaa, että jos täytyy tuottaa määrää, lasketaan laatua.
Mm-hmm.
Minun niin. Facebook-päivittelyni perustuu pelkästään tuohon. SR toteaa filosofit, kun sanotaan, että ei se määränpää, vaan se matka, niin eikö tällöin matka ole määränpää? No mutta ei, koska matka tulee mahdolliseksi vasta siten, että sillä on määränpää.
Niin, no se on juuri tämä, että erässä mielessä noin on, mutta tätä, se alkuperäinen määränpää vaaditaan niin sanotusti ylösrakentavaksi illuusioksi, jotta se matka syntyisi. Sen matkan täytyy syntyä erässä mielessä sen sivutuotteena, että sillä on tämä alkuperäinen määränpää.
No, tässä on tämä sivutuotteen logiikka nyt aika niin kuin jytinällä gameissä.
Sivutuotteen logiikan aiheuttama jytinä on tunnettu ilmiö akustikkojen keskuudessa. Ja
kyllä.
Kiinnitit uivasti ja nasevasti huomiota.
Se on omat mittauslaitteensakin.
Kyllä. Geiger-mittaria erehdyttävästi muistuttavat laitteet.
Nimenomaan. Pommosi toteaa, että miten yksityiselämässä pädetään marksilaisfreudismilla.
Pädetään.
Kannattaa pätemisestä luopua kokonaan ja alistaa se sivutuotteen logiikalle.
Veikko. Mä en tiedä, onko tämä yksityiselämässä päteminen joku sellainen teema, joka multa on mennyt kokonaan ohi. Mä oon ihan tyystin unohtanut päteä mun yksityiselämässä.
No usein päinvastoin yksityiselämässäni nimenomaan osoittautunut pätemättömäksi.
Niin, mä oon julistautunut ilmeisesti jo pudonnut pienenä pätemättömyyspataan, mitä tulee yksityiselämään.
Mutta hei, Veikko ja Kanada.
Jaha.
Mikäs se kirja olikaan? No, se kirjan nimi on 1491. PS. Elämä ilman kanadalaisen ruinaamista on valjua. Varo mitä toivot ja niin edelleen.
Voi Veikkoa.
Malmin Dasai toteaa, että kertokaa jotain, mitä en tiedä.
Jaha.
No meidän pitäisi ensin tietää, mitä sinä tiedät. Voitko ehkä lyhyesti lähettää?
Pienen luettelo.
Pienen luettelo kirjallisessa muodossa.
Tietämistäsi niin. Avain kohdista. Mielellään aakkosjärjestyksessä.
Nimenomaan. Niin sen jälkeen voimme sitten täydentää sinne rivien väleihin jotain.
Tiesitkö, että tällaisia kirjojahan miehet saavat aina aikaa joululahjaksi, jossa joko kumotaan yleisiä väärinkäsityksiä tai sitten on tällaisia tiedätkö, että väläyksiä maailmasta. Näin kyllä. Minullekin on käynyt usein. Minulle jää mieleen sellainen, että tiesitkö, että chilin väkevyys ei suinkaan tule siemenistä, vaan tästä maltosta, jossa siemenet ovat.
Okei, mutta siis minkä takia ne siemenet pitää ottaa pois, jotta jostakin ruuista, että
jotta maltoon niin pääsee käsiksi. Mutta jos poistaa ne siemenet poistamatta tätä maltoa, niin väkevyys jää. Näin väidettiin erässä Tiesitkö että -kirjassa, joka minulle erehdyksessä annettiin
siis
joululahjaksi siksi, että luultiin, että olen mies.
Joo niin, eläkää sukulaisten harhaluulot. Mutta siis se malto sijaitsee siis nimenomaan siementen ja sen kuoren välissä.
Se on tämä valkoinen osa, jossa ne siemenet ovat kiinni.
Ja se on se väkevä jytky.
Näin Tiesitkö että -kirjassa väitettiin.
No tämähän antaa aivan uuden mahdollisuuden tehdä ruokavieraille käytännön piloja, kun tämän kyllä nyt tietää.
Mm.
Joo, että jos seuraavaksi meillä syödessäsi itkeät tirautat, niin tiedät miksi.
Olet salakavasti jättänyt mallon paikalleen.
Nimenomaan, kajautapas nyt kansan kuuluville se viimeinen kappale ja pidetään sen jälkeen tämmöinen 2 tuntia vajaan viikon tauko tässä radioilmaisussamme.
No niin, Late Birds. Missanneet Madon, he ovat palveluksessanne. Ja tämän kappaleen myötä siis todellakin toivotamme teille hyvää loppuviikkoa, jos se nyt ilman tätä ohjelmaa suin surminkaan mahdollista, ja palaamme sitten ensi viikolla kuuluisaan asiaan. Hei!